Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz izləyicilər, Ramazan Töhfələri proqramında sizləri xoş gördük. Bugün mübarək Ramazan ayının 5-ci günüdür. Hər zaman olduğu kimi bugün bizim dəyərli qonağımız Hacı Fariz Xanmədidir. Bugün Hacıya belə bir qlobal sual vermək istəyirəm ki, bəzi əməllərimiz var, orucu batil edir, bəzi əməllərimiz var, orucu nöqsanlı edir, bəzi əməllərimiz var ki, orucun səvabını azaldır. Məlumdur ki, heç kim istəməz ki, tutduğu orucun savabı azalsın. Hamı cəhd edir ki, orucun daha da savabı çox olsun ki, Allah öz rəhmətini göndərsin ona. Çünki məsələ budur ki, Allah deyir, orucu tutun. Bunun mükafatı mənəm. Mükafat Allah olduğu üçün biz istəyirik, öz orucumuz nöqsansız, qüsursuz olsun. Və biz bunu necə eləyə bilərik? Salam Hacı, xoş gördük sizi. Hacı, verdiyim bu sualı inşallah ki, cavablandırarız. Bizim izləyicilərimiz bunun cavabını bilsinlər və artıq belə nöqsanlara yol verməsinlər.
Bismillahirrahmanirrahim. Aleykum salam. Mən də salamlayıram sizi və bizim izləyicilərimizi. Ümidvaram Allah təbarək və təala. Dünyanın hər yerində oruç tutanlar varsa, onların mükafatını özü nəsib eləsin. Məxsusən cümləmizə vilayəti, Həzrəti Sahibül-Əmrin, gözəl vilayətin, İrtiqai məqamımızı cümləmizə, onunla mənus olmağı cümləmizə nəsib eləsin inşallah. Bildiyimiz kimi bəzi məsələlər risalələrdə keçir və bütün insanlar bunlardan xəbərdardırlar. Orucu batil eləyən məsələlər ki, insanlar əgər bu işləri görərlərsə, onların orucu batil olur. Bəzi məsələlər bizim mübarək rəvayətlərimizdə keçir. Rəvayətlərdə keçən məsələlərdə orucun batil olmasından söz gedmir. Orucun naqis olmasından danışılır ki, bunlara çox diqqət eləmək lazımdır bu məsələlərə. Bir rəvayət belə yazılır və bir neçə məsumdan mən bunu oxumuşam, sadəcə yəni bir imamdan deyil, bir neçə imamdan, hətta Həzrəti Rəsulun özündən də bu rəvayət nəql olunur. Buyurur ki, La siyamə limən əsəl imam. O adam ki, öz imamına qarşı üsyan eləyər, onun orucu naqistir, kamil deyildir. Yəni, baxın, burada artıq demir onun ibadəti, onun orucu batildir. Deyir, orucu naqis eləyən məsələlərdən biri imamət məsələsidir. Əgər bir nəfər imamı qəbul eləməzsə, artıq onun orucu naqisdir. Orucun tam savabını əldə eləyə bilməyəcək. Mən bunları açıqlayacam, bu nə deməkdir. Rivayətin ardınca buyurur, La siyamə li əbdin əbəqə. Bir bəndə ki, öz ağasına qarşı çıxır, Hətta yatub, bir bəndə ki, öz ağasına qarşı, bir qul ki, bir nökər ki, öz ağasına qarşı çıxır, onun orucu da naqisdir, kamil deyildir. Sonra buyurur, La siyaməli imraətin naşizə. Bir qadın ki, öz ərinin, öz həyat yoldaşının icazəsi olmadan, hətta evindən belə xaric olar, hətta öz valideyninə dəyməyə gedər, baxın. Çox önəmli məsələdir bu. Burada nuşuzdan məqsəd qadının öz evindən icazəsiz bayıra çıxmasıdır. Öz həyat yoldaşının icazəsi olmadan qadının evindən qırağa qədəm qoyması onu naşizə adlandırılır. Yəni nuşuz eləyir, öz həyat yoldaşına tabi olmur. Əgər bir qadın belə eləyərsə, onun orucu nöqsanlı olar. Və başqa bir rəvayətdə buyurur, La siyamə li validin, La siyamə li validin. Bir oğul ki, öz atasına ağ olursa, əqqəli valideyhi, öz valideynlərinə ağ olursa, onun orucu naqisdir. Yəni, bu məsələlər çox önəmli məsələlərdir. Diqqət edin, yəni, bunun bir umumi mənası var, umumi açıqlaması var. Bir nəfər övlad öz ata-anasına qarşı ağ olmaq, bir nəfər xanım öz həyat yoldaşına qarşı naşizə olmaq, bir nəfər qul ağasına qarşı çıxmaq. Və bunlar hamısı bir də bunun yüksək mənada, mənəvi bunun açıqlaması var. Onu da mən deyəcəm, onun nə mənadır. Bu ümumi mənada belədir ki, bizdən istənilir ki, ailələrdə əgər istəyiriksə orucumuz kamil surətdə olsun, ailələr bir-birinə dəyər verməlidirlər. Həm kişi, həm qadın bir-birinə dəyər verməlidirlər. Bəzən görsən, adam oruç tutub, amma o qədər əsəblənir, evdə xanımının hüquqlarını riayət eləmir. Ata orucdur, övladın əziyyət eləyir. Bir nəfər oruç tutub öz şəriklərin əziyyət eləyir. Hətta görürsən, onun şərikləri oruç tutmayıblar, bu orucdur. Bu oruc olanda əsəbləşir, onları incidir, əziyyət edir əsəbiylə. Sən orucsan, heç kim əziyyət eləməməlisən. O halda ki, Hazreti Rasuldan bir hədisdə keçir, buyurur, sənin o adamlar ki, oruc tutmayıblar, orucların yiyirlər, sən onların yanında oruc tutmağın, əgər nə qədər onlar yemək yiyirlər, orucların batil edilən işlə məşğuldurlar və sən onlarla bərabərsən, sən oruc halındasan, nə qədər oradasan Allah mələklər ayırır ki, o mələklər səhisin istiğfar eləyirlər, bağışlanmaq istəyirlər. Sənin mənəvi yüksəlişi və mələklər dua eləyirlər. Çox gözəl hədisdir. Yəni, bir toplumda sən yaşayırsan, orada insanlar oruc tutmurlar. Amma sən oruc halda onlarla bərabərsənsə, nə qədər onlarla bir yerdəsən, Allah mələklər ayırır ki, o mələklər səhisin istiğfar eləyirlər. Və sənə irtiqa eləyirlər məqamı, bunu yüksəlmək üçün Allahdan istəyirlər. Və həmçinin ailədə də belədir. Mən bu yaxınlarda Avropa saytlarından birində oxuyurdum. Yazırdı ki, bir kişi, yaşlı bir kişi səhər-səhəri küçədə keçəndə bir maşın bunu vurur. Kişini maşın vurur. Götürürlər, yaxında olanlar gətirirlər bunu bir xəstəxanaya. Xəstəxanada bu kişi deyir ki, mənim heç nəyim yoxdur, yaşlı adam olur. 75-70 yaşında belə adam. Mənim heç nəyim yoxdur, məni buraxın, mən gedim, işim var, mən xanımımın yanına gedirəm filan. Deyirlər, hara gedirsənsə, denən, biz ona xəbərdar eləyək ki, sən gəlirdin, belə bir hadisə olub. Deyir, mənim xanımım qocalar evindədir. İndi onun adını qoyublar huzur evi. İnsanlar öz valideynlərinə baxmırlar, valideynlərini aparıb qoyurlar. Huzur, valideynin huzuru onun övladının yanındadır. Övlad valideyni aparır, qoyur qocalar evində və adını da qoyublar huzur evi, güya orada ona yaxşı baxacaqlar. Bu imkansızdır. Övlad valideyninə özü baxa bilər, valideyn onun yanında olanda rahat ola bilər. Xilasə bu kişi öz xanımın qoymuşmuş huzur evinə, deyir, mən gedməliyəm filan, deyirlər ki, yox, biz xəbər verək sənin xanımı var, sən gedənməzsən, gələk sənin yoxlayaq biz. Xəbər verək, ondan sonra sən haçan sağalarsan, gedərsən. Deyir, yox, mənim xanımıma siz xəbər verə bilməyəcəksiniz. Niyə xəbər verə bilməyəcəyik? Deyir, çünki o Alzheimer xəstəsidir. Alzheimerdir, onda unutqanlıq var. Unutqanlıq olduğuna görə siz ona desiz də o başa düşməyəcək, o məni tanımır, heç kimi tanımır. Deyirlər, əgər o səni tanımırsa, sən niyə bu qədər canfişanlıq eləyirsən, deyirsən, mən gedməliyəm, hər gün süb yeməyini oyla bir yerdə, kahvaltı eləyirəm, süb yeməyini bir yerdə yiyirik. O ki, səni tanımır, sən niyə bu qədər canfişanlıq eləyirsən? Deyir, axı, mən onu tanıyıram. O bilmir mən onun həyat yoldaşıyam, mən bilirəm o mənim həyat yoldaşımdır və onun mənə ehtiyacı var. Din, İslam və bütün mədəniyyətlər insana bunu öyrədir. Öyrədirlər bunu bizə ki, ailələrinizin qədrin bilin. Qadınlara öyrədirlər, öz həyat yoldaşlarınıza sayğı ilə yanaşın. Nuşuz eləməyin, hətta ibadət belə eləsiniz, naşizə sözsə ibadətiniz naqistdir. Kişilərə deyirlər, əsəbləşib onların hüququnu tapdalamayın, tapdalayarsınızsa ibadətiniz naqistdir. Övlada deyirlər, ata ilə belə eləməyin, ağ olmayın. İbadət belə eləsin, əgər atava ağsansa, sənin ibadətin naqistdir. Bu məsələlər qarşılıqlıdır, yəni umumi şəkildədir bu. Sonra buyurulur rəvayətdə ki, əgər bir nəfər nökər öz ağasına qarşı çıxarsa, bir qul öz ağasına qarşı çıxarsa, onun ibadəti nöqsanlıdır, orucu nöqsanlıdır. Birinci, bunun bir geniş mənası var. Bu, umumi mənalarını açıqladıq. Bu geniş mənada biz gərək başa düşək, burada qul deyiləndə kim nəzərdə tutulur qul ağasına qarşı çıxmasın, qul kimə deyilir. Bir də diqqət edək irfani mənada, batini mənada, biz deyir ki, oğul atasına qarşı çıxmamalıdır. Burada ata və oğul kimdir? Məqsəd aya bütün dünyada olan fiziki, fiziyoloji ata və oğuldur, yoxsa bunun bir açıqlaması var. Və yaxud bir yerdə ki, keçir, ağ olmamalıdır və əcirin, o adam ki, sən işlədirsən onu, işlətdiyin adamın hüquqlarını ödəməlisən. Əgər onun hüququnu ödəməsin, sənin orucun naqistdir. Burada sənin əcirin, yəni icariyə götürüb işlətdiyin adam deyəndə məqsəd kimdir? Kim nəzərdə tutulur? Bunu açıqlamaq üçün bir hədis açıqlamalıyıq. Bu hədislərin hamısını başa düşmək üçün tarixdən bir hadisəni açıqlamalıyıq. Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın dostlarından biri var, adı Əsbəğ bin Nubatəd. Əsbəğ ibn Nubatə mərufdur, tarixə də adı belə qeyd olunur. Əsbəğ ibn Nubatə Əli ibn Əbi Talibin, Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın yaxın dostlarındandır. O yerdə ki, Əlinin dostlarının adı sayılır, kitablarda, orada Əsbəğ ibn Nabatənin adı birinci gətirilir. Əsbəğ ibn Nabatənin adı birinci gətirilir, o əlifbaya görədir, hurufa görə, hərflərə görədir. Əsbəğ ibn Nabatən nəql eləyir, yəni çox fəzilətli bir adam idi, Şortatul Xəmisdə mövcud olan bir adamdır Əsbəğ ibn Nabatən. Deyir, mən Əli ibn Əbi Talib zərbətdənmişdi, mən gəldim, gördüm insanlar hamısı onun evinin önündə yığışıblar. Evinin önündə yığışıblar, mən də orada gözlədim. Biraz keçmişdi, evin eyvanına Həsən ibn Əli əleyhissalam, İmam Həsən əleyhissalam çıxdı. İmam Həsən əleyhissalam çıxır evin eyvanına və deyir, ağam buyurdu ki, hamısı dağılışsınlar. Niyə dağılışsınlar? Deyir, ağam dedi ki, əgər mən dünyadan geçsəm, Həsən oğlum, İbn-i Mülcəm Muradi ləyini zərbət deyər, mənə bir zərbə vurub, ona bir zərbə vurar. Əgər dünyadan gedməsəm, yaşayaramsa, özüm bilərəm, oyla necə rəftar eləyərəm. Ona görə siz insanlar dağılışın burdan. Əsbəğ İbn-i Nabatə deyir, hamısı dağılışdılar, mən gedmədim, mən gözlədim. Üstündən biraz keçmişdi, Həsən İbn-i Əli yenə eyvana çıxdı. Dedi ki, Yəbnə Nabatə, ağamın sözü sənə aid deyildimi? Deyir, dedim ki, aiddi. Bəs sən niyə gedmədin? Deyir, istəyirəm ki, ağamdan bir dənə söz eşidəm, yenə də son hədislərindən, əgər dünyadan gedərsə, bir hədis eşidmək istəyirəm. İmam Həsən əleyhissalam evə daxil oldu, çıxdı, dedi, ağam deyir, gəlsin. Gəldim, deyir, gördüm, oturub, sarı dəsmal başına vurublar zərbətdənən yerinə, rəngi zəhərdən saralıb və rənginin sarılığı dəsmalın sarılığından keçib, gördüm, can verir, bir ayağın yığır, bir ayağın açır Həzrət Əmir. Gözün açdı, mənə dedi ki, Yəbnə Nabatə, ağamı, o İmam Həsən mənə deyən sözü dedi. Əsbəğ ibn Nabatə, Həsən mənim sözümü sənə çatdırmadım. Dedim, ağacan, çatdırdı. Bəs niyə gedmədin? Deyir, istəyirəm səndən bir hədis eşidəm. Gəl otur, dedi, sağ tərəfində oturdu. Huşdan gedirdi, yenə huşa gəlirdi Əli ibn Əbi Talib. Deyir, mənə dedi ki, Yəbnə Nabatə, bir zaman Peyğəmbər ölüm yatağında idi belə. İndi ki, mən bu ölüm yatağına düşmüşəm, Peyğəmbər ölüm yatağımdır. Sən necə yanıma gəlmişsən, mən də belə Rəsulullahın yanına gəldim. İslam Peyğəmbəri mənə buyurdu ki, ya Əli, get çıx mənbərə, bu mənbərdə axırıncı təbəqəsində qatında ki, mən otururam, oradan bir pillə aşağıda otur. Orada otur bir pillə aşağıda və insanlara denən ki, İslam Peyğəmbəri buyurdu, Ələ, mən əqqə, Əqqəl valideyn, hər kim öz valideyninə ağ olsa, fələnətullah ələy, fələnəllahu ələy. Hər kim valideyninə ağ olsa, Allah ona lənət eləsin. Ələ mən əbəqə min məvalihi, fələnəllahu ələy. Deyir, hər kim öz bir nökər, öz ağasına qarşı çıxsa, ondan qaçsa, Allah ona lənət eləsin. Sonra buyurdu, Ələ mən zələmə əcirən. Agah olun, əgər bir nəfər birin işdəssə, onun haqqın verməsə, Allah ona lənət eləsin. Həzrət Əmir buyurur, mən gəldim Peyğəmbərin bu sifarişin mənbərdə insanlara oxudum. Yerdən bir nəfər məclisin, məscidin axırından durdu ayağa, mənə dedi ki, ya Əli, sən gözəl sözlər buyurdun, amma bu sözlərin yeri bura deyildi, məqsədin nədir bu sözlərdən? Bunları mənə açıqla. Gəldim Əli ibn Əbi Talib buyurur, gəldim Rəsulullahın xidmətinə oturdum, dedim, ya Rəsulullah, sözlərimizi dedim, amma onlar mənə belə oradan bir nəfər qalxdı, bu sualı verdi. Həzrət Əmir buyurur, Peyğəmbər mənim barmağımı, əlimi aç dedi, əlimi açdım, barmağımın birini tutdu və mənə dedi, ya Əli, mən və sən bu ümmətin ataları deyilikmi? Ya Əli, mən və sən bu ümmətin mövlaları deyilikmi? Ya Əli, bu ümmətin Ümmət bizim əcirimiz deyillərmi? Dedim, bəli, ya Rəsulullah, belədir. Həzrət mənə buyurdu, ged insanlara açıqla. Onlara denən ki, Rəsulullah buyurur, hər kim öz valideyninə qarşı çıxsa, Allah ona lənət edər. Onun mənası budur ki, Rəsulullah və Əli ümmətin atalarıdır. Peyğəmbər buyurur, ənə və Əliyyun əbəvə hazil ümmə. Mən və Əli bu ümmətin atalarıyıq. Hər kim ümmətin atasını qəbul eləməsə, Ümmətin atası Rəsulullah və Əli ibn Əbi Talibdir. O ki, buyurur, Peyğəmbər buyurdu, ya Əli denən atasına qarşı ağ olan, valideyninə ağ olanlar, adamlar lənətləniblər, buyurur, ya Əli, sənin vilayətini qəbul eləməyənlərdən söz gedir. O hədis ki, əvvəldə oxudum, o adam ki, orucu naqis olar, o adamdır ki, öz valideyninə qarşı çıxar, onun bir fiziyoloji valideyni, bir də var, o ki əlinin vilayətini qəbul eləmir, onun da orucu naqisdir. Orucu tamamlamaq üçün, kamilləşdirmək üçün Əhl-i Beytin vilayətini qəbul eləmək lazımdır. Sonra buyurur ki, ya Əli, o ki, o nökər ki, o qul ki, ağ olar öz mövlasına qarşı, onun da orucu naqisdir. Biz bu ümmətin mövlalarıyıq, Rəsulullah buyurur. Və sən bu ümmətin əzirisən, ümmət sənin adamlarındır ki, sən gərək qədrivi bilsinlər, ümmət sənin rəiyyətindir ki, gərək sənin qədrivi bilsinlər. Yəni, bu məsələdə əvvəldə oxuduğum hədisdə vurğulanır ki, ya Əli, sən və mən bu ümmətin mövlalarıyıq. Vurğulanır ki, o şəxs ki, mövlasına qarşı çıxsa, o şəxs ki, mövlasına qarşı çıxsa, onun orucu naqisdir. Yəni, ya Əli, hər kim sənə qarşı çıxsa, onun orucu naqisdir, nöqsandır. Əgər istəyirsə, kamil oruclarla işlərimizi tamamlayaq, orucumuzu tamamlayaq. Əgər istəyirsə, mənəvi orucun qidalarından qidalanaq, mənəviyyatını dərk eləyə bilək, onda gərək Əhl-i Beytin vilayətini tam surətdə başa düşək. Əhl-i Beytin bizim valideynimiz olmasını tam surətdə başa düşək.
Çox sağ olun, Hacı, Allah razı olsun verdiyiniz məlumatda görə. Bayaq bir sözünüzü sizin kəsmək istəmədim. Siz Əsbəq ibn Nabatədən danışanda orada şortatıl xəmis bir söz vurğuladınız. Yəni, bu özü mənə maraqlıdır. Nə demək olduğu mənim üçün maraqlıdır. Mən əminəm ki, bizim izləyicilərimizə də maraqlı ki, bu şortatıl xəmis nə deməkdir? Bu bir dənə zəhmət olmasa açıqlayacaq.
Bəli, şortatıl xəmis İslam mənbələrində keçir. Onlar Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın bir qrup dostları idilər. Ki, onlar həmişə silahlı gəzərdilər. Yəni, sadəcə döyüş zamanında silahlı olmazdılar. Həmişə həyatlarında silahlı olardılar. Nə döyüş vaxtı olsun, qeyri-adi vaxtı olsun. Həmişə onlar adi vaxtda, qeyri-adi vaxtda silahla gəzərdilər. Həm savaşda Həzrət Əmrin yanında idilər. Beyət eləmişdilər Əli ibn Əbi Taliblə ki, biz həmişə ölənə qədər səni ilə bərabərik. Savaşsın səni ilə bərabərik. Əli ibn Əbi Talib birinə hədd cari eləmək istəyəndə, onlar gələrdilər, meydana çıxardılar həddi cari eləyəndə. Həzrət Əmrin şəxsi mühafizətçiləri idilər, qoruyardılar Həzrət Əmri, ailəsini, özünü qoruyardılar. Həzrət Əmrin hüquqlarını müdafiə eləyərdilər, Əhl-i Beytin hüquqlarını müdafiə eləyərdilər. Ümumiyyətlə, heç bir işləri olmayanda küfədə durardılar, gəzərdilər, görək harada bizə ehtiyac var. Belə adamlar idilər. Gedərdilər, kimi içinsə quyu qazardılar, kimi içinsə bağ salardılar, Əli ibn Əbi Talibin yolunu gedərdilər, kimsə şuluqluq eləyəndə küçədə onu başa salardılar. Şortatul Xəmis bir qrup insanlar idilər ki, Əli ibn Əbi Taliblə beyət eləmişdilər ki, biz axıra qədər səninlə varıq və qaldılar da Həzrət Əmirlə. Onlardan biri Əsbəq ibn Nubatə idi. Ki, o hədisi də Əsbəq ibn Nubatə nəql eləmişdi, bayaq danışdığım hədisi.
Çox sağ olun, Hacı, verdiyiniz məlumatlara görə. Allah razı olsun. Bugün proqramımızın sonuna gəldik. İnşallah Ramazan ayının digər günlərində yenə maraqlı suallarla biz sizin yanınızda olacağıq və biz inanırıq ki, siz yenə də bizə maraqlı cavablar, hədislər, hekayələr və şeylər deyəcəksiniz. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Çox sağ olun, əziz dəyicilər, bizi izlədiyiniz üçün. İnşallah qarşıdakı günlərdə yenə sizin xidmətinizdə olacağıq. Sağ olun, salamat qalın.